Mazmur 138. Kidung panuwun tumrap pitulungane Pangeran Yehuwah. Anggitane Prabu Dawud. Paduka badhe kawula puji kelayan gumolonging manah. Wonten ing ngajengipun para Allah, kawula badhe ngidung mazmur kagem paduka. Kawula badhe sujud madhep ing padaleman paduka ingkang suci. Soho memuji dumateng asmo paduko, awit saking sih kadarman lan kasetian paduko. Dene asmo soho prasetya paduko, paduko damel ngelangkungi samukawis. Sareng kawulo sesambat, paduko lajeng nyembadani kawulo. Paduko mewai kasantosan wonten ing manah kawulo. Duh Yehuwah, sakataipun rojo ing bumi, badhe sami ngucap syukur dumateng paduko. Awit sami mirengaken janji saking ing lesan paduka. Sami badhe ngitungaken sapangreing Sang Yehuwah. Awit ageng kamulyaning Pangeran Yehuwah. Pangeran Yehuwah iku luhur, ewadene nguningani marang wong asor, sarta kang gumunggung padha dipirsani saka ing kadohan. Manawi kawula wonten ing salebeting karibetan, paduka ingkang gesangaken kawula. Paduka ngagakaken asto paduka dateng nepsunipun para mengsah kawulo. So kawulo kapitulungane ngasto paduka tengen. Yehuwah badhe ngrampungaken samukawis tumrap ing kawulo. Duh Yehuwah, sih kadarman paduka punika langgeng ing salaminipun. Paduka mugi sampun ngantos nilar pakaryane ngasto paduka.